agnoscamus ergo dilectissimi in magis adoratoribus Christi vocationes nostrae fideique primitias et exultantibus animis beate spei initia celebremus. Exinde enim in aeternam hereditatem cepimus introire. Exinde nobis Christum loquentia scripturarum arcana patuerunt. Et veritas, quam iudeorum objecatio non recepit, omnibus nationibus suum lumen invexit. Honoretur itaque a nobis sacratissimus dies, in quo salutis noster auctor apparuit. Et quae magi infantem venerati sunt in cunabulis, nos omnipotentem adoremus in celis. Ac sicut illi de thesauris suis mysticas domino munerum species obtulerunt, ita et nos de cordibus nostris, quae deos sunt digna, promamus. Quam vis enim omnium bonorum sit ipse largitor, etiam nostre tamen fructum querit industriae. Non enim dormiendibus provenit regnum celorum, sed in mandatis Dei laborantibus, atque vigilantibus. Ut si dona ipsius non irrita fecerimus, per ea quae dedit meriamur accipere quod promisit. Unde cohortamur delectionem vestram, ut abstinentes vos ab omni opere malo, quae sunt casta et justa sectemini, filii enim luces abicere debent opera tenebrarum, itaque odia declinate, mendacia vertite, superbiam humilitate destruite, avaritiam largitate delete. Decet enim ut capiti suo membra conveniant, ut promissarum beatitudinum meriamur esse consortes per Dominum nostrum.